Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar günnelig bilen men ýogsan anlaýan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun aýal gyýyllaryny 8 mart bayramçylygy halkary aýallar güni bilen gutlady. Resmi metbuatda çap edilen gutlugda aýdylmagyna görä enelere gelin gyýyllara sarpa goýmak, olaryň mertebesini belen tutmak türkmen halkynyň milli däwi bolup durýar. Şeýlede prezident ýanalaryň kanuny we hukuklaryny we hukuklaryny gorama ornuna döwlet derejesinde alady edilýändigini ýetirýär. Türkmen metbuatı bu ayrım münasibetli yurdun işleyen ve okuyan ayal gıyırlarına prezidentin adından pul sovgatlarının qoğusurlarına onu. 280'nin uğrak ene mehri diyen hormatlı adın dakılarına onu. Köp çağıl maskalların novattaki toporunu prezidentin adından teyze giyin öylerin açarlarının paylanandığını haber verdi. Emma Adatlık Radyesi bilen söhbetde şolayan yerli sinçiler, hukuk koruyucu aktivistler, Türkmenistan'ı zayidin Mekke'de zayid almak için berliyen millet yerini almak meselesi yenglemeýändigini, ýaş maşgallaryň zaý kösenşliginiň dowam edýändigini, zaý bahalarynyň soňky 10 ýylda juda gymmatlandygyny aýdýarlar. Finçilerin kavir zaylarının aşa gımmatlımağının sebebini paytaqtı ve onun tövrağını yıkılayan yaşa iş zaylarının köpölme ve zayi yıkılayanlara yeterli kompensasiya berilmeli ulen nüsünür yerler. Adatlığın yerli çeşmelerinin mağlumatlarına göre ayal gıyıların arasındaki işsizliğin derecesinin yıl yıllan yokorlanmağı olur köçe süpürmek yali az yerdecili işleri. Ekin meydanlarına ya bağlarlarda ağır dekmet çekmeğe mezur ediyar. Bu ýagdaý soňky ýyllar köp çagalenelerin sanynyň keskin azalmagyny getirdi. Durmuş eklenç kıyınçılığı derarlı yaş maşgallar çağ edinmekten korkuyarlar deyip adatlığın çeşmeleri aydiyar. Emma Türkmen hükümeti ayarların arasındaki işsizliğin derecesi vardı mağlumat vermekten geçen. İlat yazığının neticelerini hem çap etmeyer. Odalku tutsuk Ak Muhammed Baykanov'un sözlerine göre Türkmenistanlı yalgıyların hak hukuk yağdayı yurttaki umumi yağdayı bilen bağlı. Ol Türkmenistan'ın akı rejimin devam etmeyi, işsizlik kanunların işlemezliği ve idarlanmalar derarlı Türkmen ayarlarının dasarı yurtlardan eklenç göllemeği mezur olayanlığına ediyar.
Ayarlar Türkmenistan'a gati şuat ağır gün geçiriyor baştan. Seyat Mehmet Enne ayar maşkalan başına çağılan ol öyün işim etafi ağır meseleler şu ayar maşkalan başına düşüyor. Olur şu çağılar ne edecek yollusuna doğun ne yarayacak olup benneler işi Türkmenistan'ı terk edip taşarı yurtları gidip sergezan olup getiriyorlar.
Bu yılın 8 Mart bayramçılığı Birleşen Ştaatların Devlet Departamentinin yurtlar boyunca yıllık adam hukuklar hatavatını çap etmeğinin iyiyanına kavat geldi. Bu hatavatın ayarlar diyen vavında Türkmenistan'ın ayarları öydü. Maşkalada edilen sütemin adatı da attıgaydı diyar. İçerki zorluğun pidalarının köp üstesini çıkarmayar. Sebebi olar ya hak hukuklarını bilmeyarlar ya da erlerinin ve karınlaşlarının has veter sütüm etmeklerinden korkuyarlar deyip hasavatta belleniyar. Bundan başka Türkmenistan'a cınstaydan azar vermek, suikönmek kuavatta yürüyte kanunun yoktu. Emma iş yerlerinin ayar maskalılara cınstaydan azar verme fakatlarının bolyanlığının haber verilyanlığı aydılıyar. Devlet Departamentinin hasavatı Türkmenistan'a ayarların kanun taydan erkekler bilen dengdigini belliyar. Yani olar edilyen iş boyunca den hak alıp bilmeli. Kard almağı, öd işin başlamağı ve hükümet işlerine işlemeği hukuklu. Emma muna karamazdan medeni meyiller derarlı ayarlar kemsitmek devam ediyar ve bu kanunların kevir ilgiderli durmuşa geçirilmeyar deyip hasavatta belleniliyar. Şeyle de iş vericilerin kevirinin gururluk ya çağa seyretmek bilen vağlı iş yerinin boş kalmalı için erkekleri iş alan kim görmeýändigini aýdylýar. Soňky döwürde çilim gytçylygy we çilim nobatlary barada çykan habarlarda aýallara çilim satmagyň dilinden gadagan edilendigi barada hem habarlar çykdy. Emma resmi Aşgabat hukuk goraýjylarynyň saýtlaryna çykan habarlary ne inkar etdi ne de tasdiklady. Türkmen prezidentiniň 8 mart gutlugynda aýal gyýyllaryň ýurdun siýasy, ykdysady, meden durmuş gowatynyň puwtalandyrylmagyna goşunt goşýanlyklary bellenýär. Emma Abbasanyň döwlet departamentiniň 50 kasawatynda Türkmenistanda aýallaryň döwlet işlerinin yokor katlığına ağ ornalayanlığı. Oların esasen sağlığı saklayış, bilim ve hizmet işlerine ulanlayanlığı aydılıyar. Hupsuzluk aladılar sebeple adının aydılmalılığını soran 60 yaşlı yerli finci, Türkmen ayarlarının son kıyırlarda hükümet siyasatını vaat ediyen siyasi davarlarda ulanılmanın olar canlı divar görünüşünü soğuk yağısı diymen çareleri katnıştırmanın adatı vırdağda öğürlenliğine etti. Emma döwlet departamentiniň hasabatynda türkmen hökümetiniň aýallara garşy diskriminasiýany boýun almaýanyny gaýdylýar. Şeýlede hasabatyň zorlukly ýitirme edilmeler bölümünde adamsy Bazargelli bilen türkmen türmesinde ýeten Aýjamal Berdiýewanyň adaglylýar. Aýjamal Berdiýewa öz maşgalasynyň duçar bolan haksyzlyklary barada türme basylmadan dönen Adatlyk radiosyna ençeme gelip interwiu beripdi.